Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Журналисттин коопсуздугун кантип камсыз кылуу керек? Алдыдагы президенттик шайлоо турулай ушундай аталыштагы тегерек үстөл жыйыны кече баш калада өттү.
Кыргыз Республикасында биздин коомчулугубузда ушу журналисттин кесиби коомго өтө чоң маанилүү экенин жана деги эле журналисттин кылып жаткан иш аракеттерине өзгөчө мамиле куруу зарыл экенин жеткиргенге аракет кылышыбыз керек.
Тегерек үстөлдө президенттик шайлоо учурунда журналисттерге кысым күчөшү ыктымал экендиги да айтылды. Евробирлик мучурдагы төрагасы Чехияда парламенттин өкмөткө сеним көрсөтпөй коюусу биримдик үчүн катаал мезгилге глобалдык каржы кризисин учуруна туш келди. Таласта Ата Мекен партиясынын дагы бир өкүлүнүн автоунаасын жергиликтүү май кызматкерлери токтотуп камакка алды. Борбордук мечит куруу үчүн Бишкек шаарынан берилип жаткан жер аянты мечит курууга эми жараксыз деп табылууда. Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү жерал турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби 26 март, адегенде анда акыркы кабарлардан алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек,
рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Кадырбек Сарбаевдин Россияга жумуш сапары башталат. Кыргызстан тышкы иштер министри Москвада Россиянын тышкы иштер министри Игорь Лавров менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр, мамлекеттик думада жолугушууларды өткөрөөрү белгиленүүдө. Андан сырткары Кадырбек Сарбаев 27 мартта Москвада Шанхай кызматташуу уюмунун алкагында боло турган Ооганстан боюнча конференцияга катышат. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын жыйыны болот. Анда 27 мартка белгиленген митингде кабыл алынуусу сунуштала турган чечимдин долбоору, митингиге акыркы даярдыктын жүрүшү талкууланат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков билдирди. Ички иштер министрлиги болсо маалымат жыйынын өткөрөт. Бүгүн анда министрдин орун басары Талантбек Исаев оппозициянын 27 мартка белгиленген митинг учурунда коомдук тартипти камсыздоо, ал учурдагы милициянын иш аракети тууралуу маалымат берет. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов билдирди. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев митинг учурунда жарандар коопсуздугун камсыз кылууда милиция бардык мыйзамдык чараларга даяр экенин буга чейин билдирген. Эми эл аралык кабарлардан. АКШнын президенти НАТОнун кеңейишин колдойт. Барак Обама НАТО аскерий биримдигине кошулууну көздөгөн европалык башка өлкөлөрдүн аракетин колдоорун Вашингтондо НАТОнун баш катчысы Яапте Хоопсхефер менен кездешкен соң билдирди. Бирок бул жолугушуудан соң Обама ошондой эле АКШ Россия алакаларын оңдоо багытында да иш жүргүзөрүн убада кылды. АКШ президенти менен уюмдун баш катчысынын кездешүүсү НАТОнун саммитинен бир жума мурда болуп өттү. АКШнын мамлекеттик катчысы Түндүк Кореянын ракета учуруу планын чагым деп атады. Хиллари Клинтон бул тууралуу Мексикада жүргөн маалында билдирди. Ал Түндүк Кореянын ракета учуруу планын чагым деп атоо менен анын кесепеттери болоорун эскертти. Эгерде Түндүк Корея ракетасынын сыноону ишке ашырса, АКШ бул маселени улуттар уюмуна алып чыкмакчы. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстандагы элчисинин орун басарлыгына америкалык дипломат дайындалды. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун америкалык дипломат жана академик Питер Гилбрайфти буунун Ооганстандагы миссиясынын башчысынын орун басарлыгына дайындады. Гилбрайф Ооганстандагы саясий жараян, тынчтык жана саясий коопсуздук багытында реформаларга жооптуу болот. Гилбрайф Югославиядагы кризис учурунда чөлкөмдө иш жүргүзгөнү менен белгилүү болчу. Москвада түркмөн жана орус президенттеринин сүйлөшүүсү болуп өттү. Орус маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө караганда, жолугушуунун жыйынтыгы боюнча эки президент биргелешкен билдирүү кабыл алды. Президенттердин катышуусунда өкмөттөр аралык бир нече макулдашууларга кол коюлду. Дмитрий Медведевдин айтымында эки тарап газ тармагы боюнча жаңы келишимге кол коюуну караштырууда. Ал келишим боюнча чыгыш батыш газ куурун куруу жана аны Каспий газ кууруларына туташтыруу белгиленүүдө. Иран Ооганстан боюнча Гага конференциясына катышууга макулдугун берди. Голландиянын тышкы иштер министринин маалымдоосуна караганда, Тегеран келерки жумада Гагада боло турган форумга катышууга макулдугун берди. Бирок азырынча Ирандан кандай деңгээлде делегация келери белгисиз. Конференцияга 80 өлкөнүн жана буунун баш катчысы Пан Ги Мун катышаары күтүлүүдө. Британияда Ирак согушу боюнча иликтөө болот. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Миллебанттын билдирүүсүнө караганда, Англиянын Ирак согушуна катышуусунун шарттары расмий түрдө жакын арада иликтене баштайт. Британия өкмөт башчысы Тони Блэрдин 2003-жылы Ирак согушуна катышуу чечими Англия коомчулугун жана саясатчыларынын бир бөлүгүндө терс кабыл алынып, алар көз карандысы иликтөөнү жүргүзүүнү талап кылышууда. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы абалдар болду. Улан кепкесе көзүңдө кайрадан.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айданбек Акматовду тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткеечи. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 26 мартта өлкө аймагында күн жаабайт. Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарынын айрым тоолуу аймактарында жаан чачын болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл өрөөндө 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй Талас өрөөндөрүндө 13-18, Ысык Көл ойдоңунда 8-13, Баткен облусунда 14-19, Ош, Жалал Абад аймактарында 15-20, Нарын тубанында 9-14 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын жаабайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 15-17 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттык токуп жатасыз. Берүүбүздө эми жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Кыргызстанда журналисттердин коопсуздугун сактоонун жол жоболору кечээ Бишкектеги пресс клубта уюштурулган тегерек үстөл жыйынында талкууланды. Алдыдагы президенттик шайлоону турлай өткөн бул жыйын журналисттин коопсуздугун кантип камсыз кылуу керек деп аталып, анда акыркы кездери журналисттерге карата күч алган зордук зомбулуктарды алдын алуу боюнча сунуштар берилди. Кеңирээк кабарчыбыз Эдилбек Сапарбек уулу айтып берет.
Журналисттин коопсуздугун кантип камсыз кылуу керек деген терек үстөлдүн катышуучулары оболу Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы жылдан жылга начарлап бараткандыгына тынчсыздануусун билдиришти. Алардын баамында кабарчыларга утурлай кайталанып жаткан кол салуулар жалпы журналистиканын беделине шек келтирип, коомчулуктун кабылдоосуна терс таасирин тийгизип жатат. Андыктан терек үстөлгө катышкан айрым журналисттер алардын укугун коргоо жана статусун өзгөчө белгилеген атайын мыйзамдын иштелип чыгышы зарыл экенин белгилешти. Associated Press маалымат агенттигинин өкүлү Лейла Саралаева буларга токтолду.
Журналисты это санитары общества.
Кыргызстанда кабарчыларды коркутуп үркүтүү менен сөз эркиндигин чектеп, тизгиндөө аракети болуп жатат. Журналисттер бул демократиянын сакчылары жана коомдун санитарлары. Алар бийликтин ишмердүүлүгүн коомго тайманбастан жеткирип турушу керек. Эгер кабарчылар өлкөдөгү кырдаалды ачык чагылдыруудан оола кылынса, демократияга шек келет. Ошондуктан кылмыш жаза же административдик жоопкерчилик тууралуу кодексте болобу, коомчулук тарабынан коргоого алыныш керек деген жобо киргизилиши керек.
Что журналистам нужна защита общества.
Деди Лейла Саралаева. Ал эми президенттин катчылыгынын адиси Илим Карпеков журналисттердин укугу өлкөнүн мыйзамынын болгон мүмкүнчүлүгүнө жараша коргоого алынып жатканын билдирди.
Ошо журналисттин кесиби коомго өтө чоң маанилүү экенин жеткиргенге аракет кылышыбыз керек да. Мына ошондо гана ошо журналисттерди толуктуу түрдө коргогонго негиз түзүлөт.
Деди Илим Карпеков. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев өлкөдө коомдук саясий абалдын курчушу менен журналисттерге кол салуулар көбөйгөнүн, ушул жылдын эки айында эле 2 журналист уртокмок калынганын белгиледи.
Но это только те факты, которые я хочу напомнить, что которые были нами зафиксированы. На самом деле такие факты.
Мындай учурлар катталгандан көп, бирок журналисттер көп учурда ачыкка чыгарбай коюуну туура көрүшөт. Анткени алар өз коопсуздугун ойлошот, же күнөөлүү табылып жазаланышына ишенишпейт. Президенттик шайлоо учурунда журналисттерге кысым күчөшү ыктымал, дейт Бишкек пресс клубунун баш редактору Радислав Сафин.
Лично я слышу от редакторов, от рядовых журналистов, они с опаской ожидает наступления президентских выборов, потому что находится в крайне уязвимом положении.
Ал эми Комсомольская правда Кыргызстан гезитинин баш редактору Азамат Тынаев жеке эле журналисттер эмес, ал турсун милиция кызматкерлери да коргоого муктаж экенин белгиледи.
Журналисти кыйнаган киши жок, жазбай койсо болот. Мисалы бүгүн Сыргак Абдылдаевди көп сөз кылышты. Абдылдаев өзү азыр көп кишилерге өзүнчө эле бир средство болуп калды. Кишинин өзүнө ойлогон жок.
Деди Азамат Тынаев. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Таң казактык жатасы, саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Берүүбүздө эми түз ободогу маек улантат. Бүгүнкү маектерди Замира Кожобаева жүргүзүүдө. Замира,
саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
3 мартта белгисиз бирөөлөр өмүрүнө кол салып, денесинин 21 жерине бычак уруп, эки колун тең чыккан атан үйдө сындырып кетишкен журналист Сырга Камдылдаевке кечээ операция жасалды. Операцияны ишке ашырган Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчиси профессор Сабыр Жумабеков азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Сабыр мырза, саламатсызбы дагы бир жолу?
Саламатчылык.
Сырга Камдылдаевтин кечээ оң жак талысына операция жасалды да, э? Ал азыр өзүн кандай сезип калды?
Кечээ күнү Сыргак Абдулдаевка оң колуна чыканак муунуна операция жасалды. Операция жакшы өттү.
Ал азыр өзүн кандай сезип калды?
Өзүн операциядан кийинки биринчи күн өзүн жакшы эле сезип, акыл эсинде өзүн жакшы сезип жатат. Мындан тышкары дагы экинчи колуна дагы бир топ убакытта кийин операция жасалат. Анан буту дагы сынган, ал сөөктөрү баардыгы ордунда. Негизинен дагы 2-3 жума ооруканада болот.
Калган операциялары качан болушу ыктымал? Мисалы сол жак колунуку, бутунуку?
Сол жак колунуку бир айга жетпей болот.
Ушул операцияларга буга чейин кан көп керек болот деп айтылат эле. Мындан тышкары биздеги ушул сиздердин ооруканадагы каражаттар жетиштүүбү?
Эми жанагындай көп жаракат алгандан кийин денесинен албетте кан да көп кетип калган. Ошол канды калыбына келтириш үчүн ушул күнгө чейин биз даярдап кан куюп, кандын препараттарын да куюп калыбына келтирдик. Бүгүнкү күнү ошол өзүнүн бүт кандын составы калыбына келип операция жасалганга толук шарт түзүлдү да. Ошон үчүн биз операция жасадык. Эми мындай операция, мындай сыныктар биз үчүн мындай күнүгө болуп аткан көрүнүш. Бул жерде эч кандай деле мындай бир уникальный операция деп айтышка болбойт. Кадимки эле өз үчүн жасап аткан жумушубуз. Анан Кудай кааласа ошол бир топ күндөрдөн кийин Сырга кадимки эл катары эле элдин катарына кошулуп жашаганга, иштегенге толук мүмкүнчүлүк алат.
Сиздин буга чейинки бир топ уникалдуу операцияларыңыз ийгиликтүү болуп жүргөнүн билебиз да. Бул жаатта өзүңүздө кандай жакшы жаңылыктарыңыз бар?
Эми бизде көп эле жакшы, мындай жакшы деп коеюн, ар кандай мындай бир чейрек кездешүүчү же болбосо татаал ортопедия тармагындагы татаал операциялар жасалып келе атат да. Бул жагынан биз ушул көп сырт жактарга, көп мамлекеттерге барып өзүбүздүн жасаган ишибизди көрсөтүп мындай бир дүйнөлүк стандартка, дүйнөлүк деңгээлге жетиштиктерден мен жаңылбаймын. Өзгөчө могу муундарды алмаштыруу боюнча бүгүнкү күндө бизде ушул жамбаш кашкажилик мууну, тизе мууну, чыканак мууну, кол муундарын жана мындан тышкары жанагы сөөктүн рак оорусу менен ооруганда ошол муун сөөк толук алмаштырып, сөөктү да толук алмаштырып атайын индивидуальный деп коет. Ошол ооруга заказ түрүндө жасалган муундарды салганга да толук мүмкүнчүлүк алдык да. Бүгүнкү күндө ушу биздин Кыргызстандын жарандары ушундай оор татаал жогорку деңгээлдеги, жогорку технологиядагы операцияларды алганга толук мүмкүнчүлүк алышты.
Бул операциялар кыргызстандык жарандар үчүн кымбатка турса керек менимче.
Эми мен бир нерсе айтып коеюн сизге. Мына ушул жакынкы жылдын аягында, ушул жылдын башында президенттин атайын программасы менен, президенттин түзөмсүз жардамы менен 120 муун сатып алынды да. Ошол 100 муун салынып, бүгүнкү күндө биз 70 муунду бекер айтып коеюн, бул 300 000 сомдук тегерегиндеги ар бир адамга жеткен чыгым, ушуну бекер биз салып берип атабыз. Мына мындай көрүнүш эч качан болгон эмес. Бул деген ошол оорулар 10 жылдап, 15 жылдап күткөн, ушуну күтүп, ушул күндү күтүп эч мүмкүнчүлүктөрү жок, эчтекеси жок адамдарга биз салып берип атабыз. Биздин Кыргызстандын жарандары толук мүмкүнчүлүк алды. Мындай программа Казакстанда да жок, Өзбекстанда да жок. Бул баардык жерде коммерциялык жолго коюлган. Ошо биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө толук мүмкүнчүлүк шарт түзүлдү. Ушундай орлорго жазылганга. Бул программа уланып кете берет жылдан жылга. Ошо биздин биздеги муктаж ушундай чоң операцияларга, чоң жанагындай муундарга муктаж адамдар.
Кайрылса болот турбайбы э? Сабыр мырза, сизге чоң рахмат. Сизге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар, сиздер Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчиси профессор Сабыр Жумабеков менен болгон маектешүүнү уктуңуздар. Мен бул сөздөр менен эртең кайра эфирден көрүшөм. Саламатта калыңыздар.
Рахмат Замира. Түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:15.
Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын жыйыны болот. Анда эртеңке белгиленген митингде кабылданган сунуштарга турган чечимдин долбоору, митинг акыркы даярдыктардын жүрүшү талкуулары көтөрүлдү. Бүгүн Кыргыз тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевдин Орусияга жумуш сапары башталууда. АКШ президенти НАТОнун кеңейишин колдойт. Барак Обама НАТО аскерий биримдикке кошулууну көздөгөн башка Европа өлкөлөрдү көздөй кеңейишин колдоорун Вашингтондо уюмдун баш катчысы Яп де Хофскефер менен кездешкен соң билдирди. Бирок бул жолдон соң Обама ошондой эле АКШ Орусия алакаларын оңдоо багытында да иш жүргүзөрүн убада кылды. АКШ мамлекеттик катчысы Түндүк Кореянын ракета учуруу планын чагым деп атады. Хиллари Клинтон бул тууралуу Мексикага жүргөн жеринен билдирди. Ал Түндүк Кореянын ракета учуруу планын чагымчыл аракет деп атоо менен мунун кесепеттери болорун эскертти. Эгер Түндүк Корея планын ишке ашырса, АКШ болмас эле улуттар уюмунда көтөрөрүн кошумчалады. Түндүк Корея тарабында 4-8 апрель аралыгында жасалма жандуу учурган учурат. Ал эми аймактын державалары Түндүк Кореянын бул аракетин узак аралыкка учуучу баллистикалык ракетасын сыноо катары карашууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Таңкы азаттыктын берүүдөмөлөрүн угуп калар күндөрүмөн улантабыз. Евро биримдиктин учурдагы төрагасы Чехияда парламенттин өкмөткө ишеним көрсөтпөй коюусу биримдик үчүн катаал мезгилге глобалдык каржылык кризистин учуруна туш келди. Эми Чехиянын биринчи июлга чейинки биримдиктеги төрагалык милдетин убактылуу чех өкмөтү аткарат. Бул биримдиктин узак мөөнөттүк саясатына таасир этпесе да уюмдун 27 мүчөсү арасындагы бийлик үчүн болгон күрөштү курчутушу ыктымал. Амирбек Азамоолу толугураак баяндайт.
Чех оппозициясы улуттук өкмөт мандатсыз болсо да евро биримдикке төрагалык кылуусун кадыресе аткара берээрин, чех чиновниктери биримдиктин жыйындарына төрагалык кылуусун токтотпосун ачык билдирди. Премьер министр Мирек Тополанек да шаршемби күнү эртең менен Европарламентте сүйлөп, чех өкмөтүндөгү кризис биримдиктин ишине кыпындай да зыян кылбайт деди. Бул төрагалыкка таасир этпейт. Буга мен ишенем. Төрагалыкка киришээр алдындагы Европарламенттеги инаугурациялык сөзүмдө айтканымдай эле биз талкууларды өткөрүп мунасага жетүүгө умтула беребиз деп билдирди Тополанек. Чех өкмөтүнүн убактылуу мандаты биримдиктин иш ырааатын өзгөртө албайт. Бирок уюм ичиндеги бийлик үчүн астырттан жүрүп жаткан таймаштыр батары күмөнсүз. Чоң өлкөлөр маанилүү маселелерди чечүүдө уюмдун жаңы мүчөлөрү алдындагы артыкчылыгын колдон чыгаргысы жок экени анык жана ал үчүн кээ бир өлкөлөргө астейдил мамиле жасашат. Мындан улам Брюсселде кабыл алынчу чечимдер евро мейкиндикке кирген 16 өлкөнүн ыкласында болуп калат го деп болгойт Париждеги стратегиялык изилдөөлөр фондунун атайын кеңешчиси Франсуа Эйсберг. Улуттуу маселелерди евро мейкиндикке кирген өлкөлөр болбосо Британия, Франция, Германия, Италия плюс еврозона жана еврокомиссия чечип калат. Экономикалык кризис оорлоп бараткан шартта бул абалды дагы да таалдантат дейт Эйсберг. Франция январдан бери эле Чехиянын жана андан кийинки Швециянын төрагалыгы тушунда биримдикке караштуу кээ бир экономикалык маселелерди өзү чечкенге жылынып жүрөт. Сара Хейгман Брюссельдеги Европа саясий борборунун талдоочусу. Анын пикиринче, Чехиядагы кризистен биримдиктин күн тартиби өзгөрбөгөнү менен айрым тармактар жабыркаары шексиз. Жумушчу топтордогу күнүгө болчу сүйлөшүүлөр жана майда барат саясий маселелерди чечүү токтобойт. Бирок ким төрагалык кылышына жараша кабыл алынчу кээ бир маанилүү маселелер жылбай калат дейт Брюсселдик талдоочу. Чехиядагы кризис эмки аптада Прагада болчу евро биримдик АКШ кездешүүсүнө кийинчерээк болчу чоң жыйырманын Лондон саммитине жана чыгыш кызматташуусу жыйынына кедерги болушу ыктымал экени айтылууда.
Амирбек Азам уулу баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Түркиянын президенти Абдулла Гүл жакында Багдадта болгон тарыхый иш сапар учурунда Ирактын президенти Джалал Талабани менен күрдтөрдүн маселесин талкуулады. Ирактын түндүгүндөгү согушчан күрдтөрдүн аракетин токтотуу тууралуу сүйлөшүү учурунда Ирак президенти Курдистан жумушчу партиясынын эки гана жолу бар экендигин белгиледи. Биринчиси куралын таштап тынч жашоого өтүшөт, экинчиси өлкөдөн чыгып кетүүлөрү керек болот. Толугураак Элим Жанузаков айтып берет.
Абдуллах Гүлдүн Иракка болгон иш сапары Саддам Хусейндин доорунан кийинки расмий Анкара менен Багдадтын алакаларын жакшыртууга болгон алгачкы кадам катары баалануда. Расмий Анкара буга чейин Ирактын түндүгүндөгү Курдистан автономиясы Түркиядагы согушчан күрдтөрдү колдоп келатканын айтып келген. Түркияда террорчу уюм катары саналган Курдистан жумушчу партиясы ал аймакта жашырынып жүргөнү айтылган. Азырда кээде күрд партизандары менен түрк куралдуу күчтөрү кагылышкан учурлар кездеше калат. Айрым учурларда күрд согушчандары бир катар шаарларда жардырууларды уюштура коюп жүрүшөт. Эми түрк президенти Ирактан күрд согушчандарын куралсыздандырууну талап кылды. Өз кезегинде теги күрд Ирак президенти Джалал Талабани мындай чакырыкты колдой турганын айтты. ПККнын эки гана жолу бар: же куралын таштасын, же өлкөдөн чыгып кетишсин, деди Джалал Талабани. Абдуллах Гүл ошондой эле Ирактагы Курдистан автономдуу аймагынын премьер-министри Нечирван Барзани менен да жолугуп, согушчан күрдтөрдүн маселесин талкуулады. Барзани жолугушуудан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, согушчан күрдтөр куралдарын таштай турган болсо жакшы болорун, андай кадам ташталса колдой турганын билдирди. Курдистан жумушчу партиясы 1984 жылдан бери Түркиянын аймагында автономия алуу үчүн согушуп келатат. Анын айынан бул аралыкта 10,000+ адамдар кагылыштардын курмандыгы болушту. Азыркы тапта Анкара Ирактын түндүгүндө 2000 чамалуу күрд согушчандары бар экенин айтып, соңку кездери Ирактын Курдистан аймагында да аскердик иш-чара уюштура коюп жүрөт. Барзани түрк президенти менен жолугушуу маалында буларды айтты.
Ирактын Курдистан аймагынын жана баш мыйзамынын атынан мен төмөнкүлөрдү бышыктап койгум келет. Биз коңшу өлкөлөрдүн бизге кол салуусуна себепчи болгубуз келбейт.
Барзанинин мындай туруму Курдистан автономиясынын күрд согушчандарынан кол үзө турганынан кабар берет дешет. Анткени эки эле жол бар: же алар согушчандардан кол үзөт, же Түркия аскерин Курдистан автономиясына киргизет. Илим Жанузаков, Азаттык, Прага.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Ырлык темаларды улантабыз. Москва менен Тбилиси былтыр августта болгон 5 күндүк урушту ким баштаган деп бүгүнкүгө чейин талашып келе жатышат. Ушул жуманын этегинде Орустардын биринчи каналы уруштун тутанышы жөнүндө көркөм фильм тартуулаганы турат. Ал тасмада согуш үчүн жоопкерчилик Грузин президенти Михаил Саакашвилиге жүктөлөт. Сөз Айнура Жекше кызында.
Фильм Россияда туулган америкалык биолог менен орус журналист кыздын таржымалын баяндайт. Сценарий боюнча алар Түштүк Осетияда көпөлөктөр жөнүндө сюжет тартып жүрүп, согуштун алгачкы мүнөттөрүн тасмага түшүрүп алышкан. Ошол тасманын Грузиянын көзөмөлүндөгү аймак аркылуу орус чек арасына жеткирилүүгө тийиш.
Это будет бомба. У девчонки реальные съемки начала операции.
Каармандар жаңжалды тынч уктап жаткан аймакка чабуул койгон грузин аскерлери башташкан деп дүйнөгө чындыкты жеткирүүнү көздөшөт. Фильм мамлекеттик биринчи каналдан жекшемби 29 мартта эл эң көп көргөн убакытта тартууланмакчы. Режиссер Игорь Волошин Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматына айтып бергендей, биринчи канал ага декабрда кайрылып фильм тартууну сунуш кылган. Режиссер фильм саясий экенин моюнга алуу менен ал кыйын абалга кептелген эки жаштын таржымалын баяндайт дейт.
Фильм о людях, а не о грузинах. Фильм о судьбе двух молодых ребят.
Бул фильм грузиндер жөнүндө эмес, эл жөнүндө. Ал Алааматтын чордонунда калган эки жаштын тагдыры тууралуу. Тилекке каршы бизде көркөм кино да өнөр катары эмес, талданып чыкчу бир кайрылуу катары каралып келет.
А как почему-то какое-то вот послание, которое нужно обязательно распилить.
Грузиялыктар болсо албетте бул фильмди башкача чечмелешет. Согушта аскери жактан артыкчылыкка ээ болгон Россия эми түштүк Осетиядагы окуяларга байланыштуу өз версиясын бекемдөө үчүн экономикалык жана үгүттөө ыкмаларын колдонууда. Былтыр октябрда интернетте орустардын чыккынчылык өнөрү деген документалдуу тасмасы жарык көргөн. Анда да август окуялары Россиянын көз карашынан чагылдырылган жана кан төгүүлөр үчүн президент Саакашвили күнөөлөнгөн. Грузияда өзүнүн интернет тасмасын англисче чыгарып, аны алоолонгон Грузия деп атаган. Бирок бул документалдуу тасмалар Олимпиус Инферно менен реклама жагынан атаандаш алышпайт. Эркин Европа Азаттык радиосунун грузин кызматынын маданият боюнча кабарчысы Георгий Гвахария Москва кинону саясий максаттары үчүн пайдаланып келет жана жаңы фильм ошол долбоордун бир бөлүгү деген оюн ортого салат. Алардын ушундай фильм тартканында таң калыштуу эч нерсе жок. Орус киносунда акыркы 2 жылда байкалган тенденцияны карасаңар, акча табуулары менен аскерий темадагы фильм тартышат. Былтыр режиссер Юрий Грымовтун «Жат кишилер» деген антиамерикалык тасмасын чыгарышкан. Кабарчы айтып кеткен фильм жаңы дарыны сыноо үчүн мусулман өлкөлөрүнүн бирине барган америкалык доктурлар жөнүндө баяндайт. Анда америкалыктар мусулман маданиятына, үрп адаттарына кас адамдар, ал эми орустар сыпайы, жумшак, сый урматты билген эл катары көргөзүлгөн. Гвахария бул эки фильм менен Кремль өлкөнүн саясий маданиятын батышка каршы багытка бургусу келет деп эсептейт.
Одай Нура жекши кызы болду, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басмасыз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев тааныштырмакчы. Шайлообек.
Рахмат. Бермет Букашева кесиптин саттыбы? Мына ушул суроо менен Асман пресс кесити орус тилдүү элита гезитинин баш редактору Бермет Букашеванын өзүнө суроо бергенде ал: жеке мен тигил же бул саясий күчтөрдүн талаасында оюнчу болгум келбейт. Акыркы 2 жыл ичинде болуп өткөн окуялардан улам азыркы бийликти колдоо мен үчүн деги эле мүмкүн эмес. Бул үчүн жетип турган синизмге ээ болуу керек. Ал эми оппозиция тууралуу айта турган болсом, Акаевдин да, Бакиевдин да тушунда алардын ой пикирине орун берип, трибуна болуп келдик, пиар кылдык, коргоп да келдик. Бирок ошол эле учурда алар бизди коргой алышпайт, колунан да келбейт. Деги эле саясатчыларга жакындабаш керек, көңүлүңө суу сээп коет. Мен бул канч кир саясаттан, коомдун кайдыгерлигинен көңүлүм муздап калды. Билбейм, кесипти сатып жиберишим да мүмкүн. Сунуштар түшө баштады. Өзүм болсо китеп жасам деп жооп берди. Аалам кесипти тажик президенти Мамалы Рахмон Баткенди анклапка айландыргысы келип аттуу баяндамачы Бактияр Шаматовдун баянын басты. Автор анасында Баткен облусуна чектеш тажик кошуналар кыргыз жерлерин тынчтык жол менен басып алууларын улантууда. Эгерде бул көрүнүш мындан ары да улана берсе, бир аз жылдардан кийин Баткендин Лейлег району жана Баткен районунун теңи тажиктердеги кыргыз анклавына айланышы турган кеп деп жазат. Чек араны тактап алуу кыргыздар үчүн керек, ал эми анын канчалык создугушу тажиктер үчүн ошончо пайдалуу. Чек араң жокпу, демек кыргыздын жерлерине кирип ал да ээлей бер. Бүгүн ушундай митам көчүп келмей саясаты күч алганын, өз жарандарынын мындай жоругун тажик бийлиги үндөбөй колдоп турганын, калкы 7 миллиондон ашып бараткан, аймагынын 93% тоолор ээлеген Тажикстандын калкын багуу кыйындап баратканын президент Эмомалы Рахмон эң сонун түшүнөрүн кеп кылган автор. Учурунда тажиктер тажик бийлиги менен тең ата сүйлөшкөн экс губернатор Маматай Балаевди кыргызстан интриган бийликтери кызматтан шыпырган соң бул чөлкөмгө дурус губернатор дайындала элек. Президент Бакиев Айбалаевди облус башына кайрадан алып келсе, эл мүдөөсү менен эсептешкен эл баш экенин көрсөтөт эле деп үмүт байлап жазат. Автор аягында Баткен маселеси деп чырылдап күйүп аткан жалгыз адам депутат Мурат Жураев экенин, ал эми Баткендин таламын талашат деген Шадиевдин мындай аракетти көрө электигин да кошумчалаган. Президенттин мурдагы күнү теле аркылуу сүйлөгөн сөзүнө алгачкы ой пикирлер пайда боло баштады. Маселен, Жаңыр капта гезити аркылуу генерал Исмаил Исаков: президенттин сүйлөгөнүн көрсөң жазылган кагаз тараң окуп жатпайбы? Бирөө артынан бир нерсе такап кыйнап аткандай акыбал менен окуп жатат. Анан кантип ишенсе болот? Президенттин сөздөрүн укканда элде дух пайда болушу абзел. Ошондой маанай жаралдыбы? Жок. Тескерсинче элди ренжиткен түрткүнү пайда кылды. Кагазга жазылганда окуганы менен жасаган иштери теңирден тескери болуп атканы коомчулук билип эле калды го деп. Жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаева бул кайрылууну биздин турмушубузду билбеген, башка жактан учуп келген чоочун адамдар чоочун кишиге жазып берсе керек. Айтор кагазга жазып бергенде деп окуп койду. Андагы айткан сөздөрү менен жасаган иштери эки башка экенин коомчулук билип эле турат деп айтышты. Улаанышы менен баяндабасы соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Ушул эле баяндаманы биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Берегибиз Азаттык чекиткеи. Таласта атамекен партиясынын дагы бир өкүлүнүн автоунаасын жергиликтүү маи кызматкерлери кармап камакка алды. Борбордук мечит куруу үчүн Бишкек шаарынан берилип жаткан жер аянты эми мечит курууга жараксыз деп табылууда. Булар программабыздын алдыңкы жарым саатында биз кайрылуучу темалардан. Азыр саат 8:30. Назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырат.
Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот. Анда Жогорку Кеңештин депутаттарынын тапшырмаларын, мамлекеттик кызматкер жөнүндөгү мыйзамдын талаптарын аткарылыш жана кыш мезгилинен чыгуунун жыйынтыгы талкууланат. Бүгүн Кадырбек Сарбаевдин Россияга жумуш сапары башталат. Кыргызстан тышкы иштер министри Москвада коллегасы Игорь Лавров менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр өткөрөт. Бүгүн Бирген элдик кыймылдын жыйыны болот. Анда 27-мартка белгиленген митингде кабыл алынышы сунуштала турган чечимдин долбоору, митингге акыркы даярдыктын жүрүшү талкууланат. Ички иштер министрлиги да бүгүн маалымат жыйыны өткөрөт. Анда министрдин орун басары Талантбек Исаев оппозициянын митинг учурунда коомдук тартипти камсууду, ал учурдагы милициянын иш аракети тууралуу маалымат берет. Эл аралык кабарлардан. АКШнын президенти НАТОнун кеңейишин колдойт. Барак Обама НАТО аскери биримдигине кошулууну көздөгөн европалык башка өлкөлөрдүн аракетин колдоорун Вашингтондо НАТОнун башкы катчысы Яапте Хоопс Хефер менен кездешкен соң билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Түндүк Кореянын ракета учуруу планын чагым деп атады. Хиллари Клинтон бул тууралуу Мексикада жүргөн маалында билдирди. Ал Түндүк Кореянын ракета учуруу планын чагым деп атоо менен анын кесепеттери болоорун эскертти. Иран Ауганстан боюнча Гага конференциясына катышууга макулдугун берди. Голландиянын тышкы иштер министринин маалымдоосуна караганда, Тегеран келерки жумада Гагада боло турган форумга катышууга макул болду. Британияда Ирак согушу боюнча иликтөөлөр болот. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Миллибентин билдирүүсүнө караганда, Англиянын Ирак согушуна катышуусунун шарттары расмий түрдө жакын арада иликтене баштайт. Human Rights Watch Израилди согуш эрежесин бузду деп айыптады. Уюмдун маалымдоосуна караганда, Израиль Газа тилкесинде эл көп жашаган аймактарда ак фосфорду колдонуу менен согуш жүргүзүүнүн эрежелерин бузду. Укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, Израиль жана Хамастын аракеттерин иликтөөнү сунушташты. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Улан кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дегибиз Азаттык чекиткеи. Азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 26-мартта өлкө аймагында күн жаабайт. Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарынын айрым тоолуу аймактарында жаан чачын болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл өрөөндө 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй Талас өрөөндөрүндө 13-18, Ысык Көл ойдоңунда 8-13, Баткен облусунда 14-19, Ош, Жалал Абад аймактарында 15-20, Нарын тубанында 9-14 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын жаабайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 15-17 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Таласта ата мекен партиясынын дагы бир өкүлүнүн автоунаасын жергиликтүү маи кызматкерлери камакка алды. Мунун себебин партиячылар өздөрүнүн саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырышса, маи кызматкерлери автоунаанын ээсин жол эрежесин бузду деп айыптоодо. Оппозиция нарызга акциядан чыгууга камылып жаткан учурда катталган бул окуянын чоо жай тууралуу Таластан Уланбек Эсенгелди маалымдайт.
24-март күнү күндүзгү саат 3:44 чамасында ата мекен партиясынын облус боюнча координатору Рыскелди Ботиков жана облус боюнча Бириккен элдик кыймылдын лидери Койсун Курманалиев Сиат Таледа маркасындагы мамлекеттик номер S7195L автоунаа менен Бишкектен Таласка келе жатышкан. Май кызматкерлерин токтогула деген буйругуна баш ийбеген үчүн деп автоуна ошол замат ичиндеги адамдар менен облустук ички иштер башкармалыгына алып келинип, автоуна камакка алынат. Милиция башкармалыгынан түшүнүк жазып чыккан соң, Ботиков бул иш толугу менен саясий буйруктун негизинде жазалууда деп азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Кандидаттын постуна келгенде, мен анан ошол жерде пост бар экенин билем, бирок эрде знак жок экен да, токтоо деген знак жок. Токтоо деген знак жок жери болсо дагы ошол жерге баягы пост катары токтоп, анан кийин машина ичинде балдар кол көтөрүп жүрүп кетип калдым да. Ошо менен кетип калдым. Анан чатпоолорго келгенде, автобустан жолду бөгөп, 4-5 машина менен коргоо органдарынын кызматкерлери тосушту да. Анан ошо ууду калып келишти. Алардын неподчинение деген күнөөнү коюп атат да, бирок мен эрде неподчинение кылган жокмун да. 10 жакын сотрудниктер машинанын баарын тинтип чыгышты да. Санкция жок тинтип чыгышты да. Укугубуз төбөлөп. Билинип атат что мен автоматикин партия мүчөсү катары саясий куугунтук жасап атканы мындай айланачылы көрүнүп атат да.
Окуянын чоо жайын толук аныкташ үчүн атамекенчилердин автоунаасын токтоткон облустук мамлекеттик автоинспекциянын кызматкери Мурат Мамыралиев анын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Токтобой кетти, ошол токтобой кеткен кармадык. Талдыкулактан токтобой кеткен.
Знак бар беле?
Знак жок болчу, знактын как раз эми жанынан Талдыкулакта пост бар, ошол посттон токтобой, тоссок токтобой кетип калды да. Чат базардан кармадык келип, 180 менен айтат, 190 менен айтат.
Ата мекенчилердин автоунаасы соттун чечими менен гана бошотууларын Мамыралиев өз сөзүндө кошумчалап кетти. Азырынча соттун мөөнөтү белгисиз. Эскертип кетчү нерсе 23 март күнү да ата мекен партиясынын Талас шаары боюнча лидери Муктарбек Шералиевдин автоунаасы май кызматкерлер тарабынан токтотулуп тинтүүгө алынган. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Жерликтүү темаларды улантабыз. Кыргызстанда илим изилдөө деңгээли басаңдап, илим ачылыштар ишке ашкан учурлар азайды деген көз караш күч алып баратат. Мындай кенемтерин жоюу үчүн улуттук аттестациялык комиссия илим изилдөө иштеринин деңгээлин көтөрүүгө багытталган бир катар жаңы жоолорду кабыл алып талапты күчөттү. Алар кандай натыйжа берүүдө? Мына ушул маселенин арасында улуттук аттестациялык комиссиянын төрагасы Алтай Бөрүбаев менен кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева маек курган эле. Азыр назарыңызда ошол интервьюнун биринчи бөлүгү.
Алтай мырза, улуттук аттестациялык комиссия жаңы бир жоолор кабыл алып турсалар, ушул жаңы жылдан баштап күчүнө кирди. Бул илим изилдөө жаатында кандай натыйжаларга алып келет деген үмүт бар.
Биз 2008 жылы көп иштерди жүргүздүк ушул жоолорду жазыш үчүн. Чоң окумуштууларды экспертизага тартып, диссертациялык кеңештин жетекчилери, эксперттик кеңештин жетекчилери, академиктер менен иштеп, ушул 4 жоону иштеп чыктык. Биринчи жоо диссертациялык кеңеш жөнүндө жоо деп аталат. Бул диссертациялык кеңештин иштеш жөнүндө бүт регламент жазылган. Экинчи жообуз бул эксперттик совет жөнүндө. Бул биздин ишибиздин негизги звенолорунун бири. Азыр биз эксперттик кеңештерге приоритет берип атабыз. А дегенде эксперттик кеңештер түзүп, анан диссертациялык кеңештер түзүп атабыз. Мына бул жөнүндө дагы эксперттик кеңештер жөнүндө көп өзгөрүүлөр болду. Мурда башаламан эле ошо диссертациялык кеңештер түзүлүп келген. Мурда эски жоолордо так айтылган эмес. Азыр докторлук диссертациялык кеңеш түзүлүш үчүн автореферат боюнча түздөн түз 500 адис болуш керек. Авторефератын шифры боюнча. Мисалы медицинанын хирургия боюнча, только хирургия боюнча 500 адис болбосо докторлук диссертация түзүлбөйт. Кандидаттык диссертация болуш үчүн 3 доктор болуш керек, 2 кандидат наук автореферат боюнча. Муну шуну биз абдан бекем кармап келебиз. Анан дагы бир жаңылык диссертациялык кеңештин төрагасын азыр окумуштуулар өздөрү шайлап алат. Мурда улуттук аттестациялык комиссиянын төрагасы бекитчи. Анан мунун сурогундагы 2 жыл, мурда 1 эле жыл болчу. Андай кылган жок, жылына эле улам диссертациялык кеңеш түзө бербей 2 жыл болот. А диссертациялык кеңештин төрагасы 2 жылга шайланат. Бирок 2 суроктон ашык эмес. Ошондой эле талаптар эксперттик советтерге. Бирок эксперттик советтерди аттестациялык комиссиянын төрагасынын буйругу менен бекитилет. Себеби бул мамлекеттик органда түздөн түз аттестациялык комиссия жооп берип аткандай жоопкерчиликти өзүбүз калышыбыз керек. Анан окумуштуулук даражалары жөнүндө жоо. Мурда мисалы доктордук диссертацияларда 20 эле илимий иш менен коргоого чыга берсе, азыр 25 плюс өзү жаңгыз жазган илимий монографиясы болуш керек. Анан ошол илимий монографияда түздөн түз ошол шифр боюнча 2 илимдин доктору рецензиясын жазыш керек. Анан кийин баягы каалаган жеринен эле чыгара албай, азыр самопал деген типографиялар көбөйүп кетпедиби? Мисалы академиянын типографиясы, улуттук университеттин типографиясы, кыргыз мектеп, билим берүү министерствонун алдында ушундайларды биз белгилеп жаздык. Анан кийин бул диссертациялык кеңештердин бир нече заседаниянын катары коюп салчу. Мунун баарын биз токтоттук. Мисалы, докторлук диссертация бир гана жолу заседание кылат. Кандидаттык диссертация болсо эки гана кандидат диссертация бир заседание корголот. Анан бир айда эки жолудан ашык болбойт. Менин оюмча бул өзүнүн жемишин уже бере баштады. Бул абдан бир чоң стимул. Чоң фильтр, электрондук улуттук аттестациялык комиссия деген чоң программа түзүп атабыз. Ошонун ичинде антиплагиат деген бар.
Алтай мырза, кийинки кезде Кыргызстанда бул гуманитардык багыттагы жазылган илимдер аябай эмгектер көбөйүп кетти. Ал эми техникалык, инженердик, техникалык багыттагы илимий изилдөөлөр жок, анан аларды иш жүзүнө ашыруу жок деп өкмөт жыйынында дагы, окумуштуулар арасында дагы айтылып жатат да, буга эң башкы себеби эмне деген ойдосуз?
Эң биринчи МАГАТ деген организация бар. ТМШ өлкөлөрүнүн ортосунда орусчасы Международная ассоциация государственных аттестационных органов деп аталат. Биз жылына бир жолу жолугуп, өзүбүздүн илимий аттестиктерди тактап, кайсы өлкөдө, кайсы тармак боюнча канча илимдин кандидаты бар, канча илимдин доктору бар, информация алмашып турабыз официалдуу түрдө. Анан ошо боюнча мен ар бир 10,000 кишиге бөлүп көрдүм, Кыргызстан канчанчы орунда турат экен деп. Кыргызстан илимдин кандидаттары, докторлору боюнча Түркмениядан, Өзбекстандан алды экенбиз, Тажикстан менен барабар экенбиз. Калгандардын баарынан жакындабайт экенбиз, эң артта экенбиз. Демек, сиз айткандай, мына өзгөчө, мына техникалык илимдер боюнча, гидроэнергетика боюнча, приоритеттик багыттар боюнча илимдин кандидаттары, доктурлору аз экени туура айтасыз. Мунун себеби аспирантураны туура ачыш керек. Кайсы тармак боюнча? Мисалы, биз улуттук аттестациялык комиссия аспирантураны ачпайбыз. Биздин тиешебизди жок аларга. Бул орган түздөн түз илимдер академиясына тиешелүү. Экинчиси бул билим берүү жана илим министрлигине тиешелүү. Мына ушулар ачат. Мен ушуларга бир нече жолу кагаз жүзүндө да кайрылгам, өкмөткө дагы кагаз жүзүндө аналитикалык записка менен кайрылгам. Ушуларды иретке келтирүү боюнча тилекке каршы иретке келген жок. Мына мен илимдер академиясына сын катар айтып кетейин. 2008 жылы убагында бир дагы аспирант, бир да докторант защита кылган жок. Бул өзү фундаменталдык изилдөөлөрдүн начар экендигин көрсөтүп турат.
Мына ушул багыттанбы өткөн жылы бийлик өкмөт тарабынан ушундай маселе көтөрүлдү да, илим изилдөөнү практикалык иликтөөлөрдү жүргүзүш үчүн улуттук илимдер академиясын жоюп университеттерге бериш керек илим изилдөө функциясын. Анан ушул жерде лабораторияларды түзүш керек, кадрларды да муунда муунга өткөрүүчүлүк баскыч менен тарбиялаш керек деген ойлор айтылды эле, эмнегедир ал ишке ашкан жери жок. Буга эмне себеп деген ойдосуз?
Бул ой өзү түптөбүнөн бери туура эмес. Азыр илимдер академиясын жоюу эрте. Себеби биздин фундаменталдык изилдөөлөр боюнча ошол илимдер академиясында түзүлгөн традиция боюнча КМШ өлкөлөрүнүн баардыгында мамлекеттик болуш керек. Ал эми батыш өлкөлөрүндө илимий изилдөөлөр бул университеттерде топтолгон. Себеби университеттердин базасы күчтүү, лабораториялары күчтүү. Бизге ага көп, али көп бар. Мына биз даже өзүбүздүн илим изилдөөдү азыр жогорку окуу жээлери академиянын деңгээлинде жүргүзө албайт.
Азыр өзүңүз көрүп турасыз, илимий техникалык прогресс деген аябай күчтүү өнүгүп бара жатат. Ушул жагдайдан алганда Кыргызстандагы илим изилдөө тармагында техникалык жабдуулар жок десе, алар алууга каражат жок. Анан ушул проблеманы кандай кылып чечүүнүн жолу бар деген ойдосуз?
Чындыгында бул илим изилдөөлөрдү координалоочу орган билим жана илим министрлигине жүктөлгөн. Тилекке каршы бул министрлик ал функцияны аткара алган жок. Мына илимдер академиясы өзүнчө иш жүргүзүп атат. Саламаттык сактоо министрлигинде да көп диссертациялык советтер бар, илимий изилдөөчү центрлер бар, хирургиялык центрлер бар, кардиолог центрлер бар. Бул жерде көптөгөн илимий иштер жүрөт. Айыл чарба министрлигинде дагы ошондой, жана башка бөлөк министрликте, өнөр жай министрлигинде дагы илимий изилдөөчү центрлери бар. Экономиканы өнүктүрүү министрлигинде да ушуну координациясы мамлекеттик жок. Мен урматтуу президентибизге дагы, премьер министрге дагы аналитикалык записка менен кайрылгам. Ошо мамлекеттик деңгээлде илимди координалоочу, өстүрүүчү, анан жанагы сиз айткан кемчиликти жоюу турган орган, мисалы илим боюнча комитет, инновациялык изилдөөлөрдү киргизүү боюнча комитет түзүлсө, координал өзүнчө түзүлсө жакшы болот эле. Себеби билим берүү министрлиги ушул билим берүү жагын эле көтөрүп алса, себеби канча мугалим жетпейт, орто мектептин акыбалдарын билесиз, билим берүүгө алардын чамасы да жетпей атат. Ачык айткан. Бул маселелерди мен инициатива кылып киргизгем.
Сиз айтпайсызбы, Кыргызстанда медицина тармагында илимпоздор көп деп саны боюнча. Мына жакында эле бир кайгылуу окуя болду. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов каза болду деген эмиштер айтылып жатат. Ошону ДНК аркылуу аныктоочу лаборатория жок экен. Бул биздин окумуштуулардын билим деңгээлинин, кесипкөй деңгээлдигинин төмөндүгүбү же жабдуулардын жоктугубу?
Биздин илимпоздордун деңгээли жетет, бийик. тилекке каршы бул жана жабдуунун жоктугунан гана болуп атат.
Улуттук аттестациялык комиссиянын төрагасы академик Алтай Бөрүбаев менен кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева маектешкен. Бүгүн сиз интервьюнун биринчи бөлүгүн уктуңуз. Соода таңкы азаттык саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын жыйыны болгон турат. Анда эртеңке белгиленген митингде кабыл алынуу сунуштара турган чечимдин долбоору, митинг акыркы даярдыгын жүрүшү талкууланат. Бүгүн кыргыз тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевдин Орусияга жумуш сапары башталууда. Алмаскада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыктар боюнча сүйлөшүүлөр, мамлекеттик думада жолугушууларды өткөрөрү белгиленүүдө. АКШ президенти НАТОнун кеңейүүсүн колдойт. Барак Обама НАТО аскерий биримдикке кошулууну көздөгөн башка Европалык өлкөлөрдү көздөй кеңейүүсүн колдорун Вашингтондо уюмдун баш катчысы Яр Дехофскефер менен кездешкен соң билдирди. Бирок бул жолуштан соң Обама ошондой эле АКШ Орусия алакаларын оңдоо бактында да иш жүргүзөрүн убада кылды. АКШ президенти менен уюмдун баш катчысынын кездешүүсү НАТОнун саммитинен бир апта алдыда өттү. Барак Обаманын айтымында ал бул саммитте өз администрациясынын Ооганстандагы миссия боюнча кайра кылган стратегиясы менен НАТОнун калган мүчөлөрүн тааныштырмакчы. АКШ мамлекеттик катчысы Түндүк Кореянын ракета учуруу планын чагым деп атады. Хиллари Клинтон бул тууралуу Мексикада жүргөн жеринен билдирди. Түндүк Кореянын ростосунда ал 4-8 аралыгында жасалма жаныбарын гана учурат. Ал эми аймактык державалар Түндүк Кореянын аракетин узак аралык учуучу баллистикалык ракетасын сыноо катары карашууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Берүүбүздү кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстанда борбордук мечит куруу үчүн Бишкек шаарындагы Ленинград жаш гвардия көчөлөрүнө берилип жаткан жер аянты мечит курууга эми жараксыз деп табылууда. Ушуга байланыштуу борбордук мечит үчүн кайрадан ыңгайлуу аянт караштырылып жатканы кабарланууда. Мечит куруу үчүн марафон башлар алдында көтөрүлгөн бул маселенин айланасында кабарчыбыз Кожогелди Култегин кеп кылат.
Муфтий Мурадалы Ажы Жуманов борбордук мечиттин курулушу үчүн башка жер караштыруу маселеси ошол мечит курулушуна каражат чогултуу марафонун уюштура баштаганда пайда болгондугун айтты.
Бишкекке борбордук мечитти куруунун аракетинде болуп атабыз. Кудай буюрса 28 мартта чоң республикалык деңгээлде кайрымдуулук марафонун өткөрмөкчүбүз. Мындан 4-5 күн мурда Данияр Токтогулович үсөнүп келип ошол жердин башында жыйын өткөрдү. Азыр ушундай маселе болуп атат. Бул жердин кыртышы бир аз начарыраак болгондугун, ага көп каражат талап кылгандыгын эске алып, шаардын өйдөрөк тарабында жакшы жерлерден мечитке жер ажыратып, жаңы мечитти ошол жаңы ажыратылган жерге куралы деген мындай сунуштар айтылды. Данияр Үсөнов бул маселени абдан катуу талап кылып, азыр тиешелүү адамдарга тапшырган.
Коомдук ишмер Жолборч Жоробеков мечит үчүн ушундай саздак жер бөлүп берген мамлекеттик кызматкерлерди айыптап өттү.
Ошол биринчи бөлгөндө эле туура эмес болуп калганго деп ойлоймун да. Саздак жерге жана андай чоң имаратты салуу бир топ кыйынчылыкка турат экен. Жакында бир архитекторлор менен сүйлөшсөм, ал жерге свой деп коет жана казыкка окшош немени 30 метр кагып чыгуу керек экен.
Жер астына жүздөгөн андай тирөөчтөрдү орнотуп чыгуу эле миллиондогон акчаларды жейт. Бирок бул жер аянты президент Курманбек Бакиевдин тапшырмасы менен берилгендигин ошол кезде президенттин басма сөз кызматынын башчысы болуп иштеген Досалы Эсеналиев Азаттык үн алгысына айтып берген экен.
Президент Курманбек Салыч Бакиевдин кийлигишүүсү менен Борбор шаарыбызда атайын мечит курууга 10 гектар жер бөлүнүп берилген болчу. Ал ушу айт намазында чогулган элдерге батчу мечит болуп кызмат кыла турганына ишенимин билдирип кетти.
Ошентип кезинде президент тапшырмасы начар аткарылгандыктан азыр тиешелүү мамлекеттик тармактар кайрадан башка жер издеп жатышыптыр. Кайсы жерди ылайыктап жатышкандыгы жөнүндө эч кимиси ооз ачпайт. Коомдук ишмер Жолборч Жоробеков гана мындай жоромолдорду айтты.
Мына Бах көчөсүнүн үстү жагынан, же болбосо мына түштүк дарбазасынын үстү жагындагы бош жерлерден жерди бөлсөкпү деген сөздөр жүрүп атат да, бирок канчалык акциалдуу биле албайм.
Мусулман дин ишмери Садыкжан Кары Камалидин борбордук мечиттин курулушун президент Курманбек Бакиев өзү көзөмөлдөсө деген тилекте.
Түркмөнстандын маркум президенти Сапар Мурат Ниязов чоң бир мечитти куруп берип кетти. Ташкентте Кастимам деген эң бир борбордук мечитини мына президент Ислам Каримов өзүнүн демилгеси менен өтө чоң бир каражаттар менен мамлекетте эсебинен оңдоо беришти. Казакстанда да ошондой иштер болду. Ошонун үчүн ушул мечитке президент өзү демилгечи болуп берип чоң бир үлгү болот эле.
Ал эми саясат таануучу Токтогул Акчекеев айрым мусулман топтордун мурдагы адепсиздигин
ilgari Fruze şaharında turgan meçit mına bar eki Jeñiş ayantında jana narındın aldında turgan oşo jer bizdiki de mamlekettik kızıkçılıkka tiyişken sözlerdi aytıp kıladı.
Dep belgilese belgülüü koomdok işmer tilekteşi Şemkulov anday aşa çabuu oorunsuz bolorun eskertti.
Askerde berdi oş jerge kursun.
Борбордук мечиттин курулушу үчүн жаңы жер аянты качан берилип калышы мүмкүн деген суроого
Кудай буйруса бир жума 10 күндүн ичинде бул маселеге бир жооп болот
деп жооп берди муфтий Муратали Ажы Жуманов. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттан бери устулантабыз. Бокс боюнча дүйнөнүн жети жолку чемпиону, жогорку кеңештин азыркы депутаты Орозбек Назаров спорттун бул түрүн кайрадан жандандыруу демилгесин көтөрүүдө. Бул максатта 12 апрелде Бишкекте кесиптик бокс боюнча мелдеш өткөрүү камылгалары көрүлүүдө. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш толугураак маалымдайт.
Кеңеш доорунда профессионалдык бокстан дүйнөлүк атак даңкка ээ болгон эки мушкер кыргызстандык Орозбек Назаров менен орусиялык Юрий Арбачаков болгон. Ал учурда кесипке мушкерликке жетүү өтө татаал болуп, кеңеш доорунда бул тармакка тыюу салынып келген. Ошентсе да өз тагдырын тобокелге байлаган Орозбек Назаров учурунда бокс ишкооздору менен беттешүүдөн баш тартып, профессионалдык рингде өзүн сынап көрүүгө аттанган. Алгач профессионалдык бокста далай түшүктөрдү тартып, Жапон өлкөсүндө кесипкөй мушкерлер менен беттешип, бул чөйрөдө таанылды. Күнчыгыш өлкөсүнүн 5 жолку чемпионат алганда гана азиялык дүйнөлүк мелдештерге жол ачылган. Жогорку кеңештин депутаты профессионалдык бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орозбек Назаровдун пикиринде каруу күчкө толуп жетилген куракка келгенде ишкооздор арасында боксчулар рингден четте калып калууда.
Вроде ребята были, но организовать их было некому.
Ошондуктан алар үчүн профессионалдык бокс дүйнөсүнө жол ачып, жол жобосун үйрөтүп, өздөрүн сынап көрүү үчүн шарт түзөбүз. Андан ары Казакстан, Өзбекстан, Орусиядагы мелдештерге катыштырып, рейтингин көтөрөбүз. Профессионал мушкер деген сертификат алгандан кийин гана азиялык дүйнөлүк таймашууларга даярдоо башкы максаттарыбыз. Профессионалдык бокстун шартын, келишимдердин учурунда жакшы билбегендиктен АКШда Кид Дайм аталып жүргөн Алмазбек Райымкулов ыңгайлуу учурларын пайдалана албай 30 беттешүүдөн 27-син жеңип алганы менен дүйнө чемпиону болуу үчүн бага ачылбай келүүдө. Себеби учурда өлкөдө профессионалдык бокска өтүп, өзүн сынап көрүүнү каалагандар арбын болгону менен алардын башын кошкон уюм болгон эмес. Өлкөнүн профессионалдык бокс боюнча Федерациясынын президенти Константин Коробовтун айтымында бул тармакты системага салууга, профессионалдык бокста өзүн сынап көрүүнү каалаган жигиттерди сындан өткөрүп, ден соолугун текшерип, атайын сертификат берүүгө убакыт да жетти.
Проявить себя на профессиональном ринге. Давран Хабиров будет проводить первый бой на профессиональном ринге.
Профессионалдык бокска баш байлаган жигит эреже боюнча ишкооздор мелдештерине катыша албайт. Ошондуктан кесипкөй мушкер болууну самаган спорт чеберлери Айбек Жээнбеков, Шафкат Мирзалиев, Эрлан Исмаилов, Тимур Шайлозов жана Давран Хабиров спорт сүйүүчүлөрдүн же ишкооздордун мелдештерине мындан ары күч сынашпайт. Жогоруда ат аталган жигиттер Кыргызстандагы кесипкөй мушкерлер мелдештерине катышып, кадыр баркын көтөрүп, профессионалдык чөйрөгө таанылгандан кийин гана Азия дүйнө чемпионаттарынын түрдүү версияларына катышууга укук алышат. Бокс боюнча спорт чебери Алмаз Кудайбергенов кеңеш доорунда кесипкөй мушкер болууну самап, ага спорт комитети жол бербей койгонуна али да өкүнүп жүрөт.
Эгерде азыркыдай шарт болгондо бокс өнөрүндө улантмакмын. Ал кезде улантканга шарт болгон жок. А бирок негизи бул боксто силе адамдардын түшүнүгүндө ушу муштум иштейт деп ойлойт. Чындыгында профессионалдык бокста биринчи кезекте акыл эс мээ иштейт да. Ошон үчүн профессионалдык бокста 25 жашында токтобостон тескерисинче 25-тен өйдө күчөйт да. 42 жашында мировой аренага чыгып жүргөн боксерлор бар болчу.
Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүндөгү профессионалдык бокс тармагында кызматташууну жөнгө салып, биргелешип иш алып баруу үчүн өзүнчө ассоциация түзүү демилгеси да көтөрүлүүдө. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Оодо таңк азаттык. Эми келсек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуяларын Муратбек Кожобеков эске салат.
Совет мамлекети курулуп, партия жарасалган улуттук автономия идеясына жараша кыргыз калкынын прогрессивдүү инсандары Советтер Союзунун курамында мамлекет түптөө идеясын көтөрүп чыгышкан. Алардын демилгесине ылайык Түркстан Республикасынын борбордук аткаруу комитетинин кичи президиуму 1924 жылдын бул күнү Тоолуу областынын уюшуусу туурасында чечим чыгарган. Анда эмесе Кыргызстандын тарыхында биринчи мамлекеттик түптөлүш тарыхы туурасында жана анын мааниси жөнүндө тарых илимдеринин кандидаты доцент Бектемир Жумабаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Тоолуу автономиялык түзүү идеясы бул чыныгы большевиктердин идеясы менен кошулуп чыккан. Бул идеяны Бекерим Сыдыков көтөрүп, ушул жалаң кыргыздардын мамлекетин түзөбүз деген эң алгачкы идеяны айтканда, негизинен бул идеяны Сталин дагы колдогон дешет. колдогон. А бирок ошол жанакы кыргыздардын эки бөлүнүп урушу, Сыдыков менен Кудайкуловчулардын чабышы ушул толук автономия түзүү идеясын бир толу жокко чыгарганда, кийинчерээк ушул Сталин толук кыргыз автономия областы түзүлүүгө каршымын деген өзүнүн пикирин билдирген дагы толук автономия түзүлбөй калган да. Кыргыздардын эң алгачкы мамлекеттүүлүгү ушул идея менен бүткөн.
СССР союзундагы сталиндик сыйлык 1941-жылдын 26-мартында киргизилген, кийин ал мамлекеттик сыйлык болуп өзгөртүлгөн. Америкалык врач Джонас Эдвард Солк 1953-жылдын 26-март күнү полиомиелитке каршы вакцинанын ийгиликтүү сыноодон өткөндүгүн билдирген. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожубеков.
Оодатан казаттык эми кезек маданий жаңылыктар чагылдырган кереметке рубрикабызда Бишкекке жакында Австриядан көркөм өнөр чеберлеринин тобу келери күтүлүүдө. Ошол эле учурда Кыргызстандык өнөрпоздор тобу чет өлкөгө иш сапарга камданып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Фатима Абдалова айтып берет.
Австриядан келе жаткан көркөм өнөр өкүлдөрүнүн Кыргызстанга болгон чыгармачылык сапары кыргыз эл артисти улуттук консерваториянын ректору Муратбек Бегалиевдин Австриянын элчилиги менен болгон сүйлөшүүсүнөн улам уюшулуп жатат. Муратбек Бегалиевдин айтымында Моцарт, Шопен өмдүү дүйнөлүк атактуу композиторлор чыккан Австриянын бүгүнкү мындай музыканттарынын кыргызстандык студенттерине тажрыйба бериши алардын келечегине чоң пайда алып келет.
Үч чоң музыканттар Австриядан келет. Алар мастер класс өткөрөт студенттер менен, бир концерт берет биздин консерваторияда да, эл менен жолугушат, музыканттар менен, музыканттар баягы профессионалдык тил менен сүйлөшөт да. Вот ошондой байланыштар болот.
Маданият жана маалымат министрлигинин чет мамлекеттер менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Нурдавлет Нурмамат уулунун айтымында Австриядан Бишкекке келаткан режиссер Надя Каяли, композитор Андреас Викидаль жана америкалык аткаруучу Дженнифер Девисандер Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда да концерт бериши мүмкүн.
Бул боюнча бизде официалдык түрдө кат келди Австриянын элчилигинен. Биз албетте буга көмөк көрсөтөбүз. Бул музыканттардын биякта концерти боюнча студенттер менен, профессорлор менен, агай эжекелер менен жолугушуу боюнча бүт жагынан көмөк көрсөтөбүз.
Ошондой эле маданият жана маалымат министрлигинин чет өлкөлөр менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Нурдавлет Нурмамат уулу апрель май айларында Пекинде өтчү КМШ мамлекеттеринин сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсүнө кыргыз сүрөтчүлөрүнүн 44 эмгеги коюуларын кабарлады Азаттыкка.
Кытайдан жакында көркөм искусство боюнча эксперттер келген. Алар келип биякта Кыргызстандын жана таланттуу биздин художниктердин жумуштарын тандап алып, аларга чакыруу берди. Кытайда Пекинде болуп өтө турган апрель май айларында болот ШОС өлкөлөрүнүн художниктеринин фестивалы болот.
Ошону менен бирге эле жакын арада Кытай сүрөтчүлөрү да Кыргызстанга келишмекчи. Алар балдар үйлөрүндөгү таланттуу балдар менен жолугушмакчы.
Бул эми бүт дүйнө жүзүндө жашаган белгилүү Кытай художниктеринин бир акциясы болот да. Алар келип биздин жаш таланттуу, кыйынчылыкта өсүп калган биздин таланттуу жаш балдарга чыгармачылык менен алектенген ушундай бир касиети бар жаш балдарга жардам берет, мындай акчалуу түрдө жардам берет, музыкалык аспаптарды алып келет.
Ошондой эле апрель айында Белоруссияда Кыргызстандын маданият күндөрү өтөт. Ага Карамолдорусов атындагы эл аспаптар оркестри, Акмарал бийчилер тобу жана белгилүү опералык, эстрадалык ырчылар, белгилүү маданият ишмерлери катышмакчы. Нурдавлет Нурмамат уулунун айтымында Белоруссиядан келатканда кыргыз өнөрпоздору Москвадагы кыргыз мекендештерге да концерт тартуулап кайтышмакчы.
Москвадан Минскке автобус менен барабыз деп жакында бияктан ушундай сунуштар киргизилип атат. Эгерде Москва аркылуу барып калсак, Москвада бир күн калып, аларга ушул биздин мекендештерге, Москвада иштеген биздин мекендештерге бир күн гала концерт бермекчибиз. Азыр биз Россиядагы биздин элчи Раимкул Атакуров менен иштешип атабыз бул иш боюнча. Эгерде маселелер туура чечилип калса, анда аякта калып бир күн биздин мекендештерге гала концерт бермекчибиз,
деди Нурдавлет Нурмамат уулу. Бишкекте Фатима Абдалова.
Ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабы, соңунда кабарларын уктай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Бириккен Элдер кыймылынын жыйыны болот. Анда эртеңке белгиленген митингде кабыл алынуу сунуштара турган чечимдин долбоору, митингге акыркы даярдыктардын жүрүшү талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка Бириккен Элдер кыймылынын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков маалымдады. Бүгүн Кыргыз тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевдин Орусияга жумуш сапары башталууда. Ал Москвада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр, мамлекеттик думада жолугушуулар. өткөрөрү белгиленүүдө. Бүгүн агыйда өкмөттүн жыйынын болмокчу. Медалык жаңылыктардан АКШ президентинин атанын кеңейүүсүн колдойт Барак Обама, НАТО аскери биримдикке кошумду көздөгөн башка Европа өлкөлөрдү көздөй кеңейүүсүн колдоорун Вашингтондо уюмдун баш катчысы Ябди Холкскефер менен кездешкен соң билдирди. Бирок бул жолушуштан соң Обама ошондой эле АКШ Орусия алакаларын оңдоо багытында да иш жүргүзөрүн убада кылды. АКШ президенти менен НАТО баш катчысынын кездешүүсү НАТОнун саммитинен бир апта алдыда өттү. АКШ мамлекеттик катчысы Түндүк Кореянын ракета учуруу планын чагым деп атады. Хиллари Клинтон бул тууралуу Мексикада жүргөн жеринен билдирди. Түндүк Кореянын ырастоосунда 4-8 апрелдин аралыгында жасалма жандоо учусун гана учурат. Ал эми аймактык державалар Түндүк Кореянын аракетин узак аралык учуучу баллистикалык ракетаны сыноо катары карашууда. Иран Ооганстан боюнча 31 мартта Голландияда өтүш жылдык конференцияга катышууга макулдук берди. Бул тууралуу Голландиянын тышкы иштер министри билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учка мазмундары болду. Таң азаттыкты Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9 болуп калды. Саламатта калыңыз, күнүңүз кубана улансын.